Вітаю наших шановних слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца, доктар філялогіі Міхась Тычына. Гаспадарства ў школах празвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. І не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, ў дзіцячы лагер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі, ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў, перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Янка Брыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру, менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне, наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палескія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова. Там усё ж хай у невялікіх дозах прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Янка Брыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкай пра сіротку Марійович Ябгномов, ось це один з узорів, класичних узорів і гуманістичної літератури для дітей.
Так що ж таки, от питання. Твори подобного кшталту, як «Миколка паровоз», як «Полесські рабінзони», вони повинні перевидаватися з некими спосилками, з некими тлумаченнями. Чи гэта ўжо ў чарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ў чарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але ў таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маур, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзімір Ліпскі. І тут самы час запытацца, а ці ёсць у нас увогуле сёння сучасная дзіцячая літаратура? Ганна.
Ну, вы так прадставілі, што спіс складзены інстытутам літаратуры, і я, і Міхась Александрович там працуем. Трэба сказаць, што ні я, ні мой калега не прымалі удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы бралі удзел, то абавязкова б дабавілі імёны, я лічу, жывога класіка Барадуліна, без якога цяжка ўявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Вось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяць, і мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова ўвяла б імя другое, менш вядомае, гэта Уладзімір Мацвіенка, які склаў проста безліч крыжавана, крэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктар Майбалітам. Ведаце, не кожнага беларуская пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай. Яна многае гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх гэта «Плястляндыя». Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо 3 талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Петра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў на Штюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў, наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей, я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды пану Кубліцкага і Забродскага», яна пісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар, выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчёная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні, гэтая кніжка там яшчэ ёсць, паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А мая дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы б найперше першы згадалі, Міхась Тычына?
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць. І Максіма Танка, яго казку пра музыку, Анатолій Грачаннікаў, выдатныя рэчы для дзяцей пісаў, казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не загадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці справляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», ну, выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўлад на мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе ўсе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватнікаў. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на просценькай газетнай паперы і каштавалі 2 капейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства. Я адкрытым тэкстам кажу, дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Каталіцкая парафія мусіла б аплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі і камунальных службаў. Газету «Слонімскую» абавязалі пакінуць арандаваныя памяшканні на працягу 5 дзён. Брат затрыманага ў Беларусі, амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі. У лісце Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервавага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у вакруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. У менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора, де про білоруську дитячу літературу гуторимо з критиками Анатолієм Щедаревичем і Ганною Кісліциною і літературознавцем Міхасем Тичином. Я так само пригадываю видавецтво юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На две столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть им не хопить. Чи можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания в Беларуси? Ганна.
Я, наул, не люблю про кризис говорить, я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается, ведает хапає книжек. Хапає. Але от меркуючи по тим, як буває густо їх набиваюсь у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб я їх ще й видавали, наприклад, по-білоруську. Тому що є видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту саму танну книгу, про яку тільки що казав мій колега. Але гэта книга по-російську. Чому? Ну, тому що нема попиту. Ведаці, навіть коли гэты попит ёсць, я ведаю шмат беларускамовных батьков, по сутності ж нема ніякої реклами гэтых книжок. Цудовно выдадзеная при падтрымцы дзяржавы книжка Петра Васюченкі, якую, про яку я розказала, пригоди панов Кубліцкая Забродска. Она наогул была выдадзена при падтрымцы Міністерства інформатики. Вось, ён выиграў конкурс. Тобто, все як бы складалося цудовно. І ось я гэтую книжку бачу уже 4 годы. Что у ёй не так? Текст цудовный, малюнки цудовные, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапая? Не хапая яще и покупников, не хапая яще и ведал про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светоч. Все есть там вот те книжки про козюрок, якія только что рекламовал Сидоревич. Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что кожный поэт, вот, який не досягвает до дорослой поэзии, он сбирает гэтае вот там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, усё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў, яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Читанки-маляванки,
да, вось гэтага якраз няма по-беларуску, няма расфарбовак, дакладна няма беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя антологіі «Добрыя вершы», складзенай Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні. Гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так непросты шлях беларускай кнігі? кнігі да маленькага чытача. Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў.
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, ды і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсана на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарры Потэр па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт-то складаецца не толькі з-за цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні? З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Пепі доўгая панчоха», «Карлсан з даху». Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, что у чарговым городе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць і прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другого боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, читаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і у мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці тая ж «Пепі доўгая панчоха». Ну, як вядома, што слова «Пепі» у вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі». Вось, і мне гавораць, ну, у цябе неправільная канатацыя. Да, это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Пепі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктор четверо мало, без семьи.
Алипа и Кленик Янки Брыля.
Про что я хотел далее сказать? Я снова вертаюсь, это гуманистичный аспект. А коли гуманистичный аспект присутничает у творы, добро присутничает у творы, то натурально я буду читать и плакать. Я, может, хотел бы другое сказать. У нас есть проблема. У нас проблема есть в критичном цеху. Проблема рецензента. Знайти рецензента любому выданию, идея слову и полымю, и родному слову, який специализуется на дитячей литературе, вельми тяжко.
Тому я и закликаю вас, пишите так само и про дитячие выданни. Я хотел бы узгадать словы не одной, чи припомненной сегодня Астрид Лингрен, шведской письменницы. Это с промовы, яку она сказала при отримании международного золотого медаля Ганса Христиана Андерсена 50 годов тому, у 1958 годе. Книгу нельга ничем заменить. Книга окрыляя фантазию. Сучасные дети глядят телевизор, читают иллюстрованные часописы, ходят у кино. Все это, допускаю, может быть цікаво, але с фантазией не мая ничего агульного. Дитя сам на сам с книгой десь у потайниках своей души створая свои уласные вообразы. Дитячая фантазия невычерпная. Без яе человечество збяднее. Яким свет будет завтра, залежит от деток, что сегодня вучатся читать. И тому детям потребные книги. Еще раз дякую удельникам сегодняшней передачи. У гутарцы за круглым столом про сучасный стан белорусской литературы для детей взяли удел критики Ганна Кислицына и Анатолий Сидоревич, да и литературознавца доктор филологии Михась Тычина. На этом Дом литератора заканчивается. Вел передачу Михась Скобла.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!